Кепліар Адатлы Радиеті. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 3-ші июнь кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кептешіктерімізді язғыда тыңдамаға шақырады. Олар кәдірліктер тыңда. Олар мен Йоқшын Аны Құрван таңшедер. Birleşen Ştatların vekili Oğanistan'ı uzağa çeken urus soňlamak tagallarlarynyň çägini nowatdaky gepleşikler tapgur üçin sebit uran wagtyny Talibanyň başlygy ýakyn wagtda ýaraşyk baglaşylmak mümkinçiligini öret etdi. Haybatullah Ahundzada 1-nji iýunyň Oğanistan'daky daşary ýurt düşlerinin ýeňilişi hökm edilendigini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan ol islamçy sögüşçüleriň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belledi. Talibanın sögüşü ve basıp alışlığa karşı göreş, Allah anglasa üstünlüklü tamamlanmak pellesine gol öyleyer deyip, Ahunzada Mukaddes Ramazan ayının ayağına verilenen Eid bayramına kabatlav eden beyanatını aitti. Taliban cengçilerinin bayramçılık yarışını inkar etme ulen zorluklu bomba partlamaları Oğanistan çaykamağını devam ettiriyor. Oğan resmiler 2-nji ýuňyna kavurly 3 partlamanyň bolanyny, şol sanly universitet studentlerini alyp barýan awtobusa ýapyşdyrylan bombanyň partlanyny, onuň adynyň bir adam öldürip, onuň ugraq adamy ýaralanyny aýtdylar. Oğanistanyň Gazny welaýatynda 1-nji ýuňyna partladylan ulag bombasy adynyň 6 polisiýa ofiserini öldürdi. Adynyň 8-sini bolsa ýaralady. Bu partlama Gazninyň paýtagtynyň Günorta bölüğünde yerleşen polisiýa howlusyny boldy diýip welaýat geňeşiniň başlygy Nasir Ahmet Fakir aýtdy. Bu partlama musulmanların giyinden öleyen Ramazan ayını ve onun ayağına verilen Eid bayramının alkımını kurun olan kastetiş hücumlarının son kısı oldu. Taliban gazında 22. mayda partladılan ve 4 adam soltanlı 2 polis hafiserini öldüren 17 hafiseri yaralan ulu bombasının hem cevapkarçılığını öz sınarlı. Kavurlu 30-31. mayda tapkır 2 gün kurulan partlamalar hem onun uğrak adam öldürdü ya da yaraladı. İran Xabar Gulluğunun maglumatına göre Prezident Hasan Rohani eger de Abbasa korma silahı görkezse Tehran'ın gepleşikleri hügötlüdüğünü bildirdi. Şeyle de yarım resmi Fars Xabar Gulluğunun maglumatına göre Rohani Tehran'ın gepleşikleri batış arkali getirilip bilinmeyecektiğini aytti. Rohani'nin bu sözleri Abbasa 2015. yılda bağlaşılan Yadır Alalısı'ndan çıkalver geçen bir yıl içinde Tehran ile Washington arasında kapma karşılığın barhat sunuluşan vaktinde edildi. Prezident Donald Trump geçen yıl İran'a karşı iktisadi sanksiyalar dikeltti. Sonra beyleki yurtlara İran'ın nevit almaklarını kesmeye uyurup mayda bu kadarlığı hasta güçlenirdi. Yanı yakınına olsa Trump bu sebepte sövüş uçurlarını götürücü gemini vermeye uyurdu. Yakın gününe göre koşmasa güç iyi verilecektiğini ilan etti. Fars Xabar Gulluğu Rokhana salgılanıp, onun eger de beyleki taraf gepleşi ustalının başında salihatlı oturup, halkara düzgünlerine eğerse, gepleşmek bu arada buyruk vermese, biz Lovka ve gepleşiklere gol yapıyarız diyenliğini haber verdi. Trump 29. mayda Washington'un İran'ı rejim çalışmağı çalışmayanlığına aitti. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlaryň İran bilen öňünden çert goýmazdan gepleşmek isleýändigini, emma basyş kampaniýasyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Pompeo bu sözler 2-nji ýuňyna Şweýsariýanyň gün ortasyndaky Berlin zona şäherinde Şweýsar kardeşi Ignazio Kassis bilen geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy. Regionyň häkimiýetleri merkezi Orsiýetde partlaýjy zawodyna bolan tapgırlayın partlamalardan sonki halas ediş operasiyalarının cemlenenliğini, derinövçülerin hadisanın sebeplerini anıklamaya çalışanlıklarına ediyarlar. Adatta Nasari Yağdaylar Ministerliğinin resmisi Valeri Sinkov, 2-nji iýunyna jurnalistlere adatta Nasari halas ediş işlerinin tamamlananlığına etti. Onun sözlerine göre hedir binalara yeten ziyanın neticeleri aradan ayrılıyar, yağday öğrenilyar. Orsiýetiň saglygy saklaýyş ministrligi 2-nji iýunyna Moskwadan 400 km çemesi günni orada ýerleşýän Dzerzhinsk şäheriniň zawodynda bolan partlamalar netijesinde 89 adam şol sanda zawodyň 44 işgärinin medisina bejergisini alanlygyny aýtdy. Ministerlik bir ayalın ağır yağdayda galiyanlığını hem sözüne koştu. Adattan nasır yağdayı resmileri partlamalar neticesinde ödüren güyüş dolkunlarının Dzerzhinsk şehrine ve onun koloyundaki etraplarda 39 işçinin ve 46 tane yerli yaşayıcının yaralanmağına sebep bulunduğuna ettiler. BBC yerli resmilere salgılanıp bu da odun harvalar için yukarı partlayış dereceleri olan bombaları öndürmek için kullanılanlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.